Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген Азатлыкта архивтан татар әдәбиятыннан үзекләр булачак. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивыннан. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Мөхәммәт Мәһдиев. Кеше китә, җыры кала. Ринат Таҗетдинов укый.
Иген шайкала, иген шайкала. Бу елына бер генә тапкыр килә торган атна. Ул атнада көннәр эссе дә, болытлы да булмый. Кырда ниндидер зәңгәр дулкын йөгерә. Арыш басуы яшелле күкле булып сырым эчендә кайный. Кыр басуның шулай дулкынлануына карап торуы рәхәт тә, моңсу да. Менә җәйнең иң кыска төннәре җитте. Моннан соң инде көн кыскара башлар. Арыш басу саргаер, ул инде дулкынланмас. Аны урып алырлар. Борчак җирләреннән кайтышлы ял итәргә чүмәләләр арасына торналар төшәр. Көз җитәр. Ай, бу гомернең бәрәкәтсезлеге. Әле генә бит, сабан турбайлары яшел уҗым өстенә ук булып атылып сайрыйлар иде. Ә хәзер арыш басу өстеннән җил йөгерә, сагыш арта. Шасу ортасындагы тузанлы юлдан кара туры атында чатыр чабып ташлы тауга таба тимерхан чыгып китте. Аның сертмәсенең тавышы үзе күмелгәч тә басу түреннән ишетелеп торды. Запас первой категории, диде шейхи хәлфә аның турында. Аларның законы буенча 24 сәгать эчендә военком янында булырга тиешләр. Сугыш, сугыш. Сугышның нәрсә икәнен авылда Шәйхи хәлфәдән башка кем белсен? Шәйхмәт сугышта нибары ярты ел йөрде. Ә менә аның өлкән абыйсы Шәйхигә кирәгенчә эләкте. Шуңа күрә сугыш башланган көнне беренче тапкыр урамга чыгу белән ул бер генә сүзне кабатлады. «Ярманда машина күчәмәгә», диде ул. «Аллага тапшырдык». Батырлыкка безнең халыкка чыкмый чыгуын, иллә мәгәр тегеләрдә корал таза, аларның карчыклары да базарга барганда бисәпилкегә генә утырып чабалар, уйнама син алар белән. Саңламады. Ирләр эштән иртәрәк кайттылар, чат сайын җыелышып тәмәке көйрәттеләр. Чыннан да, нәрсә икән ул сугыш? Ни өчен бу вакытта? Сабан туй итеп булмады бей. Аннан пишәнгә төшәс, игеннәрне урып җыясы бар иде. Ни өчен шулай вакытсыз башланды? Хакимулла шушы көннәрдә башка чыгырга тиеш иде. Морҗа чыгына килеп җитмәгән иде. Ничек инде ул шундый кызыл эш вакытында сугыш башлыйлар? Башында ние бар ул германнарның? Ичмаса, морҗа чыгарганлыгына көткән булсалар. Авылда иң беренче повестка Тимерханга килде. Тимерхан моннан берничә ел элек яшел фуражка киеп кайткан егет иде. Аны беренче категорияле запастагы пограничник дип йөртәләр иде. Шуңа күрә аңа повестка килү берәүне дә гаҗәпләндермәде. Беренче категория икән, беренче инде, ни хәл итмәк кирәк? Барсын, күрсен, бәлки ул арада германнар бәреп тә чыгарырлар. Инде бит соңгы 10 ел эчендә никадәр көчәйде. Клуб сәхнәсендә үз җиребезне саклау турында күпме матур җырлар җырланмады. Аннан күпме егетләрнең күкрәгендә БГТУ, ГТУ, МОПР значоклар бар. Ә Асавиякинчылар, Добрахинчылар дип йөрткәннәр иде үзләрен башта. Алар сөйлиләр иде имеш, иптәш Ворошилов бер чакрымнан атып, инә күзенә тидерә дип. Әгәр Ворошиловча төз атучылар шип буена барып бассалар, Германың түгел шуртым да чыдамас. Бер карыш та бирмибез дип әйттек бит моңарчы. Шулай тагын ике көн узды. Менә бер көнне кишен көтү кайтканда авыл дөрт итте. Колхоз кәнсәләренә бер пачка повестка килгән иде. Моңарчы күз ауруы белән солдаттан калып килгән Хакимулла да машинкада басылган кош теледәй кәгазьне кулына тоткач, әле аның чын мәгънәсенә төшенмәде. Кружка, кашык, җылы кием, өч көнлек ризык, паспортны алырга, чабата кимичә, күн аяк киеме белән килергә тырышырга. Башка бер сүз дә юк. Авылга шундый 30 кәгазь. Күп кичкенә авылга 30 кәгазь. Ул кичне утлар узак янды. Кемнәрдер төн буе гармун белән йөрделәр. Капкалар шыгырдады. Келәтләрдә ун тузгыды. Морҗадан төтеннәр үрләде. Кыскыркын ашыгыш рәвештә акый башлар бәйләде. Һавада майлы күмәч исе аңкыды. Сугыш шулай башланды. Кешеләрнең әле бүгенгә кадәр өйләнешү, туй ясау, кунак җыю мөмкинлекләре бар иде. Бүген ул бетте. Моңарчалы ир белән хатын, килен белән кайнана талашалар, бер-берсенә җәбер сүзләр әйтәләр иде. Хәзер алар бетте. Үпкәләп сөйләшми йөрүче егетләр кызлар була иде. Үпкәләүләр бетте. Сугыш дөньяның вак төягін оныттырды. Бүгінгә қадәрге бүтін тұрмыш бір түш күрігінә болған икән. Хакимулла кишен үзінің яңа үртінда Миңлеғали білән сөйләшіп отырды. Шушы йұртта Васли Камал білән біргенә кеш күн алмадым бит, інім жаным, дип өзгәләнде. Васли Камалға ярдәм ит, туғаным, яңы. Морҗаны куйлы итеп чыгарсын. Әтиләр белән аларның бик порчагы пышып җитми. Син күз кылап бул. Эх, туганым. Син әле монда кунасың. Нургали белән синең яш кергәнче сугыш бетәр. Нургали бик наян булды. Әти белән әни аны бераз дуздылар. Аннан соң беләсеңме, туган нәрсә? Мин инде сиңа гына әйтим. Бер кеше дә белми торган серем бар бит. Хәтерлисеңме, Атҗабар Хисмәт кызы Миңниса белән ниләр күргәнне? Монда бит мин сине алдадым. Кызның яман исеме бармы, юкмы, мин бөтенләй белмәдем. Мин ул төнне аның белән сөйләшеп тик яттым. Ә ул елап дулады. Синең ирлегең кайда? Сөйләшеп ятар өчен генә алдыңмыни мине дип елады. Шунан қалғанын сен біләсің. Матур қыз еді бит ол. Ә Уасфи Камалыны яратам. Тілі зәһәр-зәһәр. Әтилеріне де бик жәбірләді баштара. Ну, яратам. Ішкә бик болған бит. Миңлеғали исә үз қайғысын сөйләде. Ул ике йылдан бирле Зылайха исемле бер кыз белән йөри иде. Сугыш башланган көнне төшендә Зылайханы күргән. Яңа салган и бурасы янында йомычка җыеп йөри янашым дип Миңлеғали башын тутып яш түкте. Бура керсә бетте диген инде. Я мин үлеп калам. Я мин кайтканчы Зылайхага бер хәл була. Төштә бура күрү тәгаен гына үләм инде ул. Төн урта савышкач кына юрган мендәрләр күтәреп Осми Камал белән Хакимулла морҗасыз өйгә йокларга килделәр. Моңа өндәшләр Шәяхмәт белән карчыгы Зәйнәп булды. Барыгыз бар, диде Зәйнәп җиңгә аларны озатканда. Барыгыз, бер кич булса да үз нигезегездә кунып калыгыз. Бисмилләр итеп ялдыгыз. Барыгыз, балаларым, барыгыз. Я Алла, хайыр рәхмәтеңнән үзең ташлама. Үзеңә тапшырдык. Ләкин сагыз исе килеп торган яңа идә күзгә йоко кермәде. Хакимулла белән Васфи Камал таң атканчы серләштеләр. Аларның тора башлаганнан бирле мондый итеп сөйләшкәннәре булмады. Васфи Камал Хакимулланың катыршы сөякле кулларын үзенең яңагына куеп яш сыкты. Бер өзелексе сөйләнде. Без яши белмәдек әйдин синең белән. Тормышның кадерен белмәдек. Күбрәк мин узындым. Юкабырга сүз чыгарып синең җаныңны каһәрләдем. Шуның кирәлеге бу. Сугыштан исән кайтсаң, яши белер иде. Юбар сүз белән иң матур вакытларыбызның кадерен җибәрдек. Без яши белмәдек. Малай Туссани исемле кушарсың, диде Хакимулла авыр сулап. Мин нишләптер малай булыр дип уйлыйм. Васфи Камал аңа тагын да ныграк елышты. Малай булса Нариман, кыз булса Сәрия куябыз. Тик син менә тизрәк кайт. Хакимулла авыр сулады. Эх! Шушы төнне зур күсәк белән тәртеп торырга, диде ул ачына. Чыкты. Ат абзарлары тирәсендә тимер хотлы арбаларны кили башладылар. Дугаларга кыңгыраулар тактылар. Авыл агасыга килде. Әле берәү дә еламый, берәү дә шауламый. Бары тик йөгершәләр генә. Мунча кергән кырыңнан кызма шәһәрләр бер-берсенә йөгершеп керәләр. Кызу-кызу тәмәке сурылар. Кайдадыр гармон тарткан тавыш ишетелә. Бу мәшәкать сәгат моннарга кадәр шулай барды. Повескада сәгат 8-гә Ташлытауда булырга дигән иде. Сәгат 10 тулды. Кемнеңдер әмере булгандай, капка төпләрендәге әсәрешкән атлар башларын селки-селки урамга борылдылар. Халык Ташлытауга чыгып китә торган юл чатына агылды. Үпәрне чыккач, бер арба йөрләр җыр башлады. Ал кисәргә, гөл кисәргә үтмәс кайчыларыбыз. Киләсе ел бу вакытта булмас кайсыларыбыз. Капкасларында койрыкларын пәкрәйтеп йөргән этләр күккә карап елаштылар. Тальян шилдер тавышына эт саты чыдый алмый. Койрыкларын җиргә терәп утыралар да капка төбеннән китмичә генә күккә карап елыйлар. Бу тавыш күңелләргә шум сала. нәрсәдер бар. Дөньяның кай төшендәдер ғадилсезлек бар. Әт күңілі сизгер ул зірәгә генә алай шыңшымый. Хәйер этләргенә түгел, шүлдер гармун тавышына атлар да борчыла. Әсәреңнән атлар бурын тишекләрен киңәйтеп, башларын шайкый-шайкый басу капкасына таба атладылар. Түбән үштән дә шундый бер егерләр күренде. Басу капкасы төбендә чүптарларын түбән иеп ялгыз каен тора. Юлга чыгас атлар шул каен төбенә җыелдылар. Икенче гармун тавышы бергә кушылды. Бұлар үшісі де түрлі кеге ойнайлар еді. Мұнды бұталған күйлер күмілерге тағын шум салды. Шыннан да бұл соғыш дегеннәрі әлден үнді қорқыныш нәрсе екен. Хатын қыз елі шабашлады, атлар тыпыршынды, көпір арқылы тағын екі арбайырлар көрінді. Бұлар үрес еклі ұзын гәудәлі атшабарлар еді. Атшабарлар үлік-үліктен ғайяр халық. Базар станция тирәләрендә эшне ялт-йолт әйләндереп килделәр. Базар көннәрендә шактый кызып, төрле хикмәтләр дә ясыйлар иде. Аларның атлары да каен төбенә килеп туктады. Ирләр арбаларыннан куйдылар. Тавыш елаш көчәйде. Атчабарларның пишән салган арбасына кылыч борынлы, үткен күзле, муены бите кара янган, ак күлмәкле берәү менеп басты. «Җәмәгат!» деді ул тимер тавыш белән. «Җәмәгат!» Гармунларны шул минут тауып туктаттылар. «Җәмәгат! Мин сезгә менә нәрсә әйтмәкче булам!» Ул аппа күлләүлыгын чыгарып, авыз кырыйларын сөртте. Шул вакыт Хакимулла бу кешене танып алды. Сөйләүче кеше Атҗабарның Хисмәт иде. Халык аңа таба борылып катып калды. «Бәхил булыгыз, туганнар, дуслар! Атҗабардан бүген чыгып китүчеләр арасында мин иң өлкәне, беренче категория. Без кая барганыбызны беләбез. Безгә кайтулар булмас инде. Әйе, кайтулар едва ли. Сугышның нәрсә икәнен мин беләм. Фин сугышын күрдем. Бусы фин сугышы гына түгел. Фашист армиясе бик кабахат армия ул. Безгә кайтулар едва ли. Дәхил булыгыз, тату яшәгез, кара чыршылар, миңа үпкәләүчеләр бардыр арагызда. Заманында җир селкетеп йөрдек. Үпкә сапкагыз булса, онытыгыз. Безгә кайтулар булмас инде. Әйе, едва ли. Дөньяда фашист дигән эт чылбырдан ычкынган. Ә ул бик хәтәр эт. Едва ли кайтырбыз.
Хисмәт шактый исерек иде. Арбага баскан килеш, ак күлләүлыгын болгый-болгый, ул җырлап җибәрде. Агыйдел сулары кебек, зур сулар булмас инде шул, зур сулар булмас инде. Минем йөрәктәем кадәр, яш сулар булмас инде.
Хисмәт арбадан төште. Басу капкасы төбендәге халык төркеме бер секунд ішінде бірдәм ауыр уфылдап кинәт кенә йылый башлады. Моңа балалар шырылдаған өстәлде. Шул вакыт кара шыршылар арбасы үстенә Тимерхан менеп басты. Аның тамагы карлыккан иде. Халыкны шак тынычландырды. Ул кыскача гына реч сөйләде.
«Иптәшләр», диде ул, «бұл сугыш канлы, курбанлы булыр. Ә сез җебеп төшмәгез. Колхозны үзебез төзедек, шуны саклагыз. Бер-берегезгә ярдәмле булыгыз. Дөрес, безнең барыбыз да кайталмас. Ләкин кайткан кешеләр алдында кызарырлык булмагыз. Сау булыгыз. Әгәр председатель буларак ачуыгызны китегән чаклар булган икән,
Афу итегез. Колхозны аяктан йыкмагыз, итташлар. Сау булыгыз.
Кешеләр күз яшьләрен сөрттеләр. Атларны бора башларга кирәк иде, ләкин берәү дә үзе башлап басу капкасына атын бурмады. Арбаларның күчәр башлары ләгеп матавыклаганда, Шәйхи картның койма буеннан сәйер генә тавыш ишетелде. Шашкан халык төркеме шунда таба борылды. Монда картлар икән. Өбесе киез итектән, кайры туын кигәннәре дә бар. Инде 80-ны узып, соңгы 10 елда капка төбеннән узмаган картлар да җыелганнар. Дип-тигез 3 рәт булып сафка басканнар. Кулларын колак янына күтәргәннәр, үзләрендә ялбарулы аяныч караш. Картлыктан нурлары беткән күзләрен яшьләндереп, тешсез авызларын ачып, ташлы тау юлына карап торалар. Бер карт яшелләнеп муртайган, казыклары авышкан киртәгә сөялгән, әрекмән арасыннан аның манган иске киез итеге күренә, өстендә кызгылт сары иске туын, башында беләүләнгән түбәтәй. Аның күптән дөньяга чыкканы булмагандыр ахры, чипи күзләре кояшка чагыла. Үзенең авызында сүз чынлыгы өчен бер теше юк. Ул кипкән иреннәрен шапылдатып, авызын киң ачып, Құрышқан құлларын құлақларына көтеріп, қосаны ете. Әшшәдән ләйләх илләллах, Әшшәдән ләмхаммәд рәсулллах. Аның тауышы қабірден шыққан кебек түмі киді. Ол қалтырай-қалтырай келеді. Бу тауыш өлімні қадірләтті. Картларның өмітсіз аяныш қарашлары, дұға тауышы, халыққа яшын түсті тәсір етті. Бағын дилаш башланды. Нәрсә бұл? Ни үшін? Мұны біреу де ойламады. Басу юлына тиеліп шығып кеткен ерлер, шулы юлдан исен сау қайтырға тиешлер еді. Бұларның бірсі де өлерге тиеш түгел, өлерге хақлары юқ еді. Әне шума күрә, мұна ерішу үшін ішленген барлық шараларда бүгін орынлы тыйылайды. Инде атлар кузгалды, авыл мәйет чыккан йорттай тын калды. Бары тик каршы кырыгына ул көнне Хабира карчыкка йомырка илтте. Шушы йомырка кебек бөтен кие кайтсыннар дип, Хабира карчыкның ян сәксендә ул көнне бик күп дога укылды. Кишен күк йөзен болыт басты, күптән яумаган яңгыр Ташлытау юлындагы тузанда тимер арба эзләрен тигезләде. Икенче, өченче көнне дә тоташ яңгыр булды. Бәндәләр күз яше бу дип, юеш тәрәзә пыялларына битләрен терәп, киленнәр, аналар, карт-коры яш койды. Яңгырга кушылып, Васфикамал да 3 көн рәттән елады. Бары тик Шәйхмәт кенә еламады. Көнінің дә ашуым килмәгәй чистый канады дип ул уңайсыз сүз әйтеп сукранды. Чөнки идарә члены буларак колхоз председателе вазыйфасын гомуми җыелышта аңа тапшырганнар иде. Яңгыр тоташтан куйды. Урамнар йомшарды. Кырда арыш башаклар сыгылып төште. Яңгыр Хакимулланың морҗасы чыгарылмаган өенең түбәсенә куйды. Аннан яңа тактай сөт аралды. Басудагы игеннәргә куйды. Аннан баллы ис, юеш салам исе таралды. Ташлытау военкоматының түбәсенә куйды. Залының түшәменә үтте дә стенасын ишылатты. Сугышка киткән егетләрнең штукатуркага карандаш белән язган, сызгалап калдырган соңгы эзләрен җибәрде. Атна буе яуган яңгыр Шәйхи картның и алдына үтте. Яңгыр үткән урыннарга ул табаклар, ләгәннәр тизде. Бетмәс төкәнмәс мәшәкате белән авылда сугыш чоры тормышы башланды.
Азатлык архивын таңлыйсыз.
Зәремді менің нұрлар кеме, сыман нұрсыз қала көбік. Жырларымда сөзілер, әйсекілі сенің, кейсен менің үшін әлі қаман. Зәңгәр тұман, сенің кейсен зәңгәр тұман. Тизрәк үзгәр, ояз күн бұл тизрәк, яқтырып кетсін ерәгімнің шыңғылары, юқа кетсін бір шулары. Зәріме менің сөздеріме қайтсын, қайтсын нұрлар тезірек, сенің үшін ешім, бары сенің үшін сүйген ярым, сүйген ярым, ерке менің яратқаным. Сүйген кесен, сүйген кесен,
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.